Vitajte pri počúvaní prvého dielu podcastov občianskeho združenia Mladí. Tieto podcasty vznikli vďaka participatívnemu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a podporovateľom nášho občianskeho združenia. V tomto dieli sa pozrieme na základnú definíciu fašizmu, fakty o slovenskom štáte a jeho predstaviteľovi Jozefovi Tisovi a ich prepojenie so súčasnou situáciou. Zároveň nevynecháme otázky týkajúce sa boja proti fašizmu v medzivojnovej Československej republike, toho, prečo si fašisti vyberali za svoje obete predovšetkým Židov, či aká životná úroveň väčšinového slovenského obyvateľstva panovala v slovenskom štáte. Moje meno je Marek Mach a dnešným hosťom tohto podcastu je historik Slovenskej akadémie vied, univerzitný pedagóg a autor knihy Fašizmus Jakub Drábik. Ahoj.
Ahoj.
Jedným z výstupov tvojej práce je, ako som už spomínal, aj kniha Fašizmus, ktorá objasňuje, čo fašizmus v skutočnosti je, ako ho definovať, koho možno za fašistu označiť a tak ďalej. A presne k tomu by smerovala aj moja prvá otázka. Čo si môžeme pod pojmom fašizmus predstaviť?
Fašizmus ako taký je extrémne komplikovaný fenomén a dlho sme aj nevedeli nájsť tú správnu definíciu. Je to kvôli tomu, že jednak fašizmus v každej krajine je iný, pretože vychádza z nacionalizmu, čiže slovenský fašizmus bude úplne inak vyzerať, inak sa správať než maďarský fašizmus, nemecký fašizmus a tak ďalej. Zároveň fašizmus je ideológia, ktorá nemá nejaký, nazval by som to, že pevný ideologický rámec. Neexistuje nič také, ako aj Karl Marx napísal Kapitál a z toho potom vznikli komunisti, odvolávali sa k tomu. Fašizmus nemá žiadne takéto veľké dielo, ktoré by začalo to hnutie. Je to také pozbieranie rôznych nápadov, ideí, vykradnutie kadejakých filozofií a podobne. A preto je veľmi ťažké ho definovať. Nemá ani nejakú že ekonomickú teóriu, nemá nič také, čo by sa na základe čoho by sa dal definovať. Preto ho, ak ho chceme definovať, ak chceme mať nejakú definíciu, s ktorou by sa dalo pracovať, ktorá by nám pomohla, ktorá by nám bola užitočná, ktorá by nám pomohla odlišiť fašizmus, skutočný fašizmus od iných ideológií, od pravicového konzervatizmu, od radikálnej pravice a podobne, tak sa musíme pozerať na ideológiu fašizmu. Teda to, o čom boli fašisti presvedčení, čo si predstavovali, že je ich miesto vo svete, čo je ich dejinotvorná misia, čo chcú robiť. No a keď sa pozrieme na toto, všimneme si, že všetky fašizmy, teda tie skutočné fašizmy, majú spoločné dve také kľúčové veci. Jedna je, voláme to odborne, že palingenéza, alebo mýtus o znovuzrodení. A to je mýtus, ktorý hovorí o tom, že ten národ, ktorého sa teda tí fašisti cítia byť členom, alebo etnikum, možno byť aj etnikum, že je v úpadku, že upadá, že sa mu nedarí, že je v kríze, že tá kríza môže byť akákoľvek hospodárska, môže to byť kríza proste spoločenská, kultúrna, tvrdia, že svet je dekadentný, že politici sú skorumpovaní a tak ďalej. A že to celé upadá. Ale oni sami seba vidia ako ľudí, ktorí sú schopní toto zastaviť a prinavrátiť tomu národu svetlejšie zajtrajšky, prinavrátiť mu slávnu minulosť. Vždycky je tam aj ten moment tej mýtickej slávnej minulosti, ktorý nie je reálny, je to mýtická minulosť, ale oni teda tvrdia, že vrátia tomu. Preto sú nacisti mali tretiu ríšu, proste, že to je tretia ríša ako prvá, druhá. My vrátime tie slávne časy. Mussolini hovoril o Rímskom impériu, obnove Rímskeho impéria. Slovenskí fašisti hovorili o Veľkej Morave, o Svetopulkovi a tak ďalej. Čiže snažia sa ako keby, že znovuzrodenie obrodu národa. A to sa dá dosiahnuť podľa nich len tým, že sa ten národ očistí od nepriateľov. A tí nepriateľa, to sú nejaká skupina, ktorá je zodpovedná za úpadok toho národa. Čiže toto je ten mýtus o znovuzrodení. A druhá kľúčová vec je, alebo kľúčový termín, ktorý je pri definícii fašizmu, je ultranacionalizmus. To je nacionalizmus, ktorý je trošku za hranicou, ktorý je trošku prehnaný. To je nacionalizmus, pre ktorý je charakteristický, odborne sa tomu hovorí, že organický koncept národa. To znamená, že pre fašistov je národ funguje ako jeden celok. Všetci v tom národe majú pracovať pre nejaké vyššie dobro. Hovorili často napríklad, že každý človek je časť tela, bunka tela a národ je jeden veľký organizmus, pre ktorý my všetci máme pracovať. alebo československí fašisti hovorili o včeličkách v úli. Takže my sme všetci včeličky, ktoré majú pracovať pre dobro toho celku. No a z toho vyplýva aj to, že vlastne nie je potrebná žiadna pluralita. Podľa fašistov nie sú potrebné žiadne strany, stačí jedna strana, tá národná, tá správna, pretože keď všetci pracujeme pre ten vyšší, pre to vyššie dobro, pre ten celok, tak všetci počúvame rovnakú hudbu, pochodujeme rovnako po uliciach, nosíme rovnaké uniformy, pretože sme všetci rovnakí. To je tá uniformita, ten organický celok. Čiže veľmi zjednodušene takto by sme mohli definovať fašizmus na základe týchto dvoch termínoch. Mýtus o znovuzrodení a ultranacionalizmus. Ak vidíme hnutie, ktoré spĺňa tieto dve kritéria, alebo má tieto dve veci, tak je s najväčšou pravdepodobnosťou fašistické. Alebo teda je takmer s istotou fašistické.
Ako a prečo toto všetko vzniklo?
Ako to vzniklo? No, to je pomerne komplikované. To celé začalo vznikať v 19. storočí. 19. storočie bolo obdobím, ktoré prekypovalo novými nápadmi, ideami, filozofiou, rôznymi konceptami. A ja často vysvetľujem svojim študentom v Brne fašizmus, alebo vznik fašizmu asi tak, že predstavte si miestnosť, kde sú švédske stoly a máte tam proste na tých švédskych stoloch rôzne filozofie a myšlienky a idei 19. storočia. Že je tam Friedrich Nietzsche, je tam darwinizmus, sociálny darwinizmus, eugenika. Sú tam rôzne koncepty. A teraz príde do tej miestnosti Monstrum a z každej tej koncepcie si zoberie nejakú časť. Hej, že tí fašisti veľmi nerozumeli tým termínom, oni nerozumeli ničemu, ale vedeli, že Nietzsche hovorí o nejakom nadčloveku. Takže si z toho zobrali ten termín a prekrútili Nietzscheho slova a tvrdili, že teda sa odkazujú na Nietzscheho a že oni sú tí nadľudia, že oni sú práve to, o čom Nietzsche hovoril, že má vzniknúť nadčlovek. A nebola to pravda, ale takto to vnímali fašisti. No a oni si tieto koncepty takto povyberali, vždycky niečo z tých konceptov. Tu si zobrali niečo z korporativizmu, tu si zobrali niečo z nacionalizmu a tak ďalej. A teraz tá príšera toto akože všetko je, žerie. A na konci toho stola je ďalšia príšera, prvá svetová vojna, ktorá vrazí pesťou tejto našej príšere do brucha. A ona toto všetko, čo zjedla, sa je tam zmieša v tom žalúdku a vyvracia sa. A to, čo vyvracala, to je ten fašizmus. Čiže je to taký amalgám, taká mixka rôznych konceptov a teórií 19. storočia, zbrutalizovaných tou krvavou, šialenou prvou svetovou vojnou. A takto vznikol fašizmus. Fašisti sa objavili dosť neskoro. Už existoval konzervativizmus, liberalizmus, socializmus. Čiže oni sa museli nejakým spôsobom nájsť si to svoje miesto na tej politickej scéne. Čiže oni sú proti všetkému zdanlivo. Sú antikonzervatívni, antiliberálni, antikomunisti a tak ďalej. A zároveň ako keby zo všetkého si zobrali niečo. A tvrdili sú, že oni sú tretia cesta. Oni sú to najlepšie z kapitalizmu, to najlepšie zo socializmu a že oni sú to najlepšie, čo môže byť. Je to veľmi vágne, sami nevedeli poriadne, že čo chcú robiť, aj tie ich ekonomické teórie boli častokrát pritiahnuté za vlasy a v praxi nefungovali, ale je to skôr taká tá myšlienka, taká idea, taká naštvanosť, frustrácia, taká... Fašisti ani nepotrebovali nejaké konkrétne koncepty. Oni nehovorili o tom, že my chceme, máme program, toto je náš program, urobíme toto, toto a toto. Oni hovorili, že to je o akcii, že oni prídu a proste vykonajú a urobia dobre a znovu zrodia ten národ, očistia národ od nepriateľa. Čiže takto nejak. Vzniklo to v 19. storočí z rôznych konceptov, ktoré fašisti nepochopili alebo si z nich zobrali len nejakú časť.
Keď si rozprával o tom nepriateľovi, tak pri fašizme sa často, alebo povedal by som, že asi aj najčastejšie stretávame práve s antisemitizmom, s tým, že ako toho nepriateľa si vyberajú práve Židov. Prečo?
Židia boli veľmi jednoduchý akože cieľ. Neplatí to pre všetky fašizmy. Taliansky fašizmus napríklad spočiatku nebol antisemitský, dokonca mal aj veľa Židov bolo členmi Partito Nazionale Fascista, teda tej fašistickej strany v Taliansku, a až neskôr sa zradikalizoval pod vplyvom nacizmu. Ale v podstate oni sú ľahý terč, pretože je to skupina, ktorá žije ako keby že v každej krajine, je to etnikum, ktoré žilo v tých krajinách a bolo veľmi jednoduché ukázať prstom na to. Väčšinou boli aj vzdelanejší, bohatší tí Židia, hlavne v západnej Európe, a bolo proste jednoduché ukázať prstom práve na nich, pretože boli iní než to majoritné obyvateľstvo. Ale v zásade to nemusia byť len Židia. Že tí nepriatelia sú ktokoľvek, na koho je jednoduché ukázať, že je iný z toho majoritného obyvateľstva. Napríklad v Československu jedným z nepriateľov československého fašizmu paradoxne boli Nemci. Pretože to bola veľká nemecká menšina v Československu žijúca a tí československí fašisti proste mohli ukázať, proste pozrite sa, títo Nemci sú iní a rozprávajú iným jazykom a škodia nám tu a sú to nepriatelia. Alebo na Slovensku Maďari. Maďari boli tiež často označovaní u nás za tých nepriateľov. Hej. A toto je veľmi podobná mechanika pri Židoch, ktorí ale sú oveľa častejšie zobrazovaní ako nepriateľov, práve kvôli tomu, že sú ako menšina vo väčšine európskych krajín.
Čo sa týka konkrétne toho fašizmu na Slovensku, k tomu sa určite ešte dostaneme. Chcel by som sa však spýtať, ešte predtým, než teda prejdeme k tejto téme, aký je rozdiel medzi fašizmom a nacizmom?
Mm-hmm. Rozdiel zásadný je v tom, teda obe sú rovnaké v tom, že chcú očistiť národ od nepriateľa, obe sú ultranacionalistická teda, ale nacizmus je ako keby že podmnožina fašizmu. Keď si predstavíme, ja neviem, demokraciu, tak máme rôzne odnože demokracie. Máme parlamentnú demokraciu, máme konštitučnú monarchiu, hej. V Čechách majú senát a parlament, na Slovensku máme len parlament, v Spojených štátoch majú silného prezidenta s veľa právomocami, v Británii majú kráľovnu a tak ďalej. Ale stále je to všetko demokracia. A takisto máme fašizmus, ktorý má v rôznych krajinách rôzne podoby a nemecká podoba fašizmu, najradikálnejšia, je nacizmus. Rozdiel medzi nimi je v tom, že akým spôsobom sa pozerá napríklad taliansky fašizmus na národ a kto je členom národa, súčasťou národa. Pre Mussoliniho, ak ste sa naučili taliansky, ak ste mali nejakým spôsobom potaliančené meno, ak ste sa správali ako Talian, ak ste vyzerali ako Talian, ak ste, ja neviem, chodili ste na taliansku operu, jedli ste špagety a pizzu, tak ste mohli byť súčasťou tej národnej pospolitosti. Nezáležalo na krvi, záležalo na tom, on to tak bral z kultúrneho hľadiska. Proste, ak ste kultúrne vyzerali ako Talian, samozrejme to nemohol byť Černoch, pretože tam je iná farba pleti a taliansky fašizmus bol veľmi rasistický. Ak ste vyzerali ako Talian, mohli ste byť súčasťou národnej pospolitosti. V nacizme sa to definovalo na základe krvi. Ak ste sa narodili s tým, čo teda nacisti tvrdili, že je arijská čistá krv, tak ste mohli byť súčasťou toho Volksgemeinschaftu, tej národnej pospolitosti. Ak ste nemali správnu krv, mali ste smolu, museli ste byť odstránení z toho národného telesa. Čiže v tom je rozdiel medzi nimi. Ako definujú ten národ, na základe akých kritérií?
Čo sa teda týka toho fašizmu na Slovensku, tak stretávame sa s ním prvýkrát, teda predpokladám, tak výraznejšie v období druhej svetovej vojny pri slovenskom štáte. Pred ním však, čo sa týka Československej republiky, akým spôsobom ona bojovala proti fašizmu? Vyskytoval sa na našom území už vtedy?
Mm-hmm, áno, áno, áno. Prvé fašistické hnutia vznikajú v Československu už začiatkom 20. rokov, aj v Čechách, aj na Slovensku. Na Slovensku sú taký naozaj skutočný prejav slovenského fašizmu je hnutie Rodobrana, ktorá bola niekoľkokrát zakázaná v tom medzivojnovom období. A to sú ľudia, v Rodobrane boli ľudia okolo Vojtecha Tuku, Alexandra Macha a ďalších, ktorí sú známe aj z toho obdobia druhej svetovej vojny. A to bolo veľmi zaujímavý, inak akože pre mňa ako historika, ako výskumníka je to veľmi zaujímavý príklad fašistického hnutia, táto Rodobrana slovenská, pretože oni boli obsesnutí, no, strašne ich zaujímala krv. Oni boli obsesívne posadnutý ideou čistej krvi. Hej, že nacisti ešte sa len veľmi zľahka formovali v Nemecku a ich čas prišiel až v 30. rokoch a už v 24. 25. si môžeme my čítať na Slovensku pamflety Rodobrany, kde hovoria o tom, že slovenská krv musí byť čistá, hovoria o Kristovej krvi a tak ďalej. Že veľmi, veľmi zaujímavý fenomén, ktorý sa odlišoval ako keby aj od toho fašizmu v Československu, ktorý sa snažil skôr kopírovať taliansky vzor. Je československý fašizmus hlavne národní obec fašistická ako najväčšia, najvýznamnejšie fašistické hnutie, kopírovali taliansky vzor, nie nacistov. Takže tá Rodobrana veľmi, veľmi zaujímavé a tam aj začína ten slovenský fašizmus a odtiaľ sa vlastne dostaneme až k tomu fašizmu v slovenskom štáte počas druhej svetovej vojny. No ale pýtal si sa aj, že akým spôsobom proti ním bojovala Československá republika. V prvom rade tie fašizmy boli absolútne bezvýznamné. NOF, najlepší volebný výsledok mala tuším nejaké 2,04%. Absolútne bezvýznamná maličká strana. Môžeme sa baviť o tom, či v ostatných stranách neboli ľudia naklonení fašizmu. Určite by sme takých našli aj v iných proste stranách, ktorí inklinovali k tomu fašizmu. Ale takých skutočných fašistov ich veľmi ľudia nevolili. Ja si myslím, že prvoradé je, že v Československu bola veľká dôvera k Československu ako štátu a k štátnym inštitúciám. Ľudia jednoducho nevideli dôvod, prečo by mali voliť nejaký extrém, keď vlastne v tom štáte všetko tak nejak fungovalo. Samozrejme, je to v úvodzovkách tak nejak fungovalo, ale v zásade tu nezomerali ľudia od hladu a nejakým spôsobom fungovala aj zamestnanosť, fungovala hospodárstvo a tak ďalej. Zároveň bol tu ten veľmi silný kult Masaryka ako prezidenta, ktorého rešpektovali. On bol naozaj rešpektovaná, milovaná postava. Čiže, a on bol demokrat. On bol skutočný demokrat. Môžeme uvažovať o tom, že ak by on bol býval chcel, tak by sa mohol stať podobným diktátorom ako Pilsudský v Poľsku alebo Horthy v Maďarsku, ale on nikdy ako keby že na to nepristúpil, bol naozaj demokrat. A ľudia ho naozaj veľmi rešpektovali, čiže aj to výrazne prospelo, tá osobnosť jeho, tomu, že jednoducho ľudia na Slovensku, aj v Čechách a vôbec v tom Československu nemali vôbec nejakým spôsobom tendenciu voliť fašistov. Druhá dôležitá vec, čo robila Československá republika, je, že to nenechávala na náhodu a dávala si veľký pozor na fašistov. To bola aj zásluha znova Masaryka, ktorý bol tiež možno chvíľami až prehnane posadnutý tými fašistami a vôbec tým vodcom, Radolom Gajdom, vodcom českých fašistov alebo československých fašistov. A oni ich veľmi poctivo sledovali, mali svojich ľudí nasadených priamo v hnutí, dokonca v tej veľkej fašistickej rade, myslím, že mala 5 alebo 7 členov v rôznych obdobiach. Jeden z nich vždy bol špión hradu, špión Masaryka, ktorý donášal informácie. Zároveň polícia bola na každom stretnutí tých fašistov, keď sa začali až príliš veľmi kritizovať Masaryka alebo demokraciu, keď sa začali veľmi navážať do toho, polícia zaskočila, rozpustila tie stretnutia, pozatvárala tých ľudí. Gajda bol vo väzení asi dvakrát, vždycky na pár mesiacov. To isté platí pre ostatných fašistov. Čiže oni dávali veľmi ako keby že pozor na to, aby sa im to nejakým spôsobom nevymklo spod kontroly. Uvedomovali si, že fašisti sú potenciálne veľmi nebezpeční a mohli by sme sa baviť dokonca o tom, že možno boli až príliš drsní, že možno, že išli až na hranu toho zákona. Faktom ale je, že to fungovalo a fašisti nikdy nedosiahli nejaké zásadné výsledky. A ako dôkaz toho celého je Rodobraná, ktorú zakázali najprv v roku 23, potom sa v roku 26 obnovila a v roku 1929 ju znova zakázali, pretože bola príliš radikálna, príliš revolučná a jednoducho toto si československá vláda nechcela nechať líbiť.
Kde sa potom stala chyba?
Chyba sa stala mimo Československa. V Európe, ktorá naozaj po veľkej hospodárskej kríze sa poriadne nespamätala. Máme tu nástup Hitlera v Nemecku, Masaryk zomrel, Československo sa nedokázalo úplne ubrániť pred tými externým nebezpečenstvom a začalo sa to pomaličky rozkladať. Samozrejme, tých chýb, alebo ako keby, že nebola to jedna veľká chyba, bolo to vždy v dejinách, to nie je o jednej udalosti, ale o komplexných veciach. Začalo sa to proste celé rozpadávať. Československá vláda nedokázala si ako keby v tej diplomácii nedokázala nejakým spôsobom uzavrieť spojenectva s inými krajinami a tak ďalej. Proste nie je to len, že niekto zvonku nám ublížil a my sme tu chudáci, ktorí o nás bez nás v Mníchove a tak ďalej. Aj u nás bola ako keby chyba. Vnútorne sa to začalo rozpadávať. Existovali tlaky. Na Slovensku bolo veľa ľudí nespokojných so situáciou a hľadali to ako keby, že radikalizovalo sa to aj na Slovensku. To sa skôr prejavilo v Hlinkovej Slovenskej ľudovej strane než medzi fašistami, ale 30 roky boli veľmi nepokojnou érou a s nástupom nacizmu v Nemecku a tou militarizáciou a expanziou nacizmu vlastne to doľahlo aj na nás a tam sa to celé rozpadlo.
Tým sa dostávame k vzniku teda toho slovenského štátu. Bol naozaj prvým štátnym zriadením Slovákov?
To je to je, by som povedal, ľudácka propaganda. On, ten slovenský štát nebol prvý. Ak sa chceme na to pozerať, že oni argumentujú tým, že teda bola tu vláda, mali sme uznanie nejakých štátov, uznal nás Nemecko, Sovietsky zväz a tak ďalej, že teda akože spĺňa to tie kritériá. Ak teda sa na to chceme takto pozerať, že bola tu nejaká vláda, ktorá ovládala nejaké územie a uznali ho zo zahraničia nejaké štáty, tak potom prvým, skutočne prvým slovenským štátom by musela byť Východoslovenská republika, Slovenská republika Rád, ktorá vznikla v roku 1919-20 po prvej svetovej vojne. Fungovala, myslím, že 3 alebo 4 mesiace. Hlavné mesto bol Prešov a viedol to Dvorčák, taký veľmi obskúrna postavička slovenských a maďarských dejín. A on založil teda tento štát, ktorý chvíľu fungoval a uznal ho Sovietsky zväz, uznal ho Maďarsko. Čiže ak by sme sa z tohto na to pozerali, tak toto by bol prvý slovenský štát a tá vojnová republika by bola až druhý. No ale faktom je, že prvá slovenská republika je tá, v ktorej žijeme. A to je proste, vznikla v januári 1993. Toto máme v ústave, k tomuto sa hlásime ako národ, ako naša vláda súčasná a vôbec všetky vlády máme to v ústave. Čiže toto je prvá slovenská republika, tá, v ktorej práve žijeme.
Čo sa týka toho samotného slovenského štátu, tak jeho podporovatelia častokrát hovoria o tom, že ak by slovenský štát nevznikol, tak Slováci by zanikli.
To je veľmi obľúbená ako keby, že fráza. Určite by nezanikli. Slováci koncom 30. rokov už ich bolo 2-2,5 milióna takmer. Mali sme etablované kultúrne inštitúcie a tak ďalej. Jazykovo sme boli silní, jednoducho. To je veľmi pesimistický pohľad. Hej, že asi tí ľudia, ktorí toto robia, veľmi tým Slovákom neveria. Hej, že keď sme prežili 1000 rokov ako národ a dokonca sme sa začali formovať ako národ v Uhorsku, v inom štáte, určite by sme neboli zanikli. A zároveň na to sa dá odpovedať tým, že my nevieme, čo by bolo keby. Hej. Vždy je to len vo forme, v rovine proste špekulácií. Ja môžem tvrdiť, že keby sme sa boli bránili, tak sa obraníme a porazíme nacistické Nemecko, lebo sme boli lepší vojaci a lepšie nám to išlo. Je to vždy v rovine špekulácií. Faktom je, že vznikol štát, vznikol ako vznikol a dodnes vlastne sa musíme vyrovnávať s jeho dedičstvom.
A ako sa v ňom Slovákom žilo?
Toto je otázka, na ktorú musím odpovedať protiotázkou, že ktorým Slovákom? Boli Slováci, ktorým sa žilo dobre, boli členovia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, boli ľudia, ktorí arizovali, ktorí zbohatli, tým sa darilo samozrejme relatívne dobre. Môžeme sa baviť dokonca aj o tom, aj keď netreba to preceňovať, ale že ekonomicky sa Slovensku relatívne darilo, bolo to najmä kvôli tomu, že sme vyrábali vojensky pre Nemecko. Z dlhodobého hľadiska to poškodzovalo slovenskú ekonomiku, pretože sa vyrábalo naozaj len v to, čo potrebovalo Nemecko, nijak systematicky sa nepracovalo, ale v prvých rokoch 41-42 dokonca aj ako keby ekonomicky sa dobre darilo. Ale potom tu bola veľká skupina Slovákov, ktorým sa zase až tak veľmi nedarilo. Napríklad Židom sa nedarilo vôbec dobre, vyhodili sme z našeho územia české obyvateľstvo, evanjelikom sa veľmi dobre nedarilo, lebo boli pod tlakom tej slovenskej, Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Zároveň aj ako keby, predstavte si, že v tom Československu mali, keď sme, že ja neviem, sme tínedžeri, tak v Československu sme mohli nastúpiť do nejakého spolku, mohli sme športovať v rámci Sokola, mohli sme robiť čokoľvek. Keď prišla Slovenská Hlinková ľudová strana, tak všetko zjednotila, všetky spolky zakázala, dala sa robiť len tá jedna vec, dalo sa ísť len do Hlinkovej gardy, Hlinkovej mládeže, proste všetko bolo podriadené štátu. To si málo kto uvedomuje, ako keby, že z tých obhajcov toho režimu, že to bol štát, ktorý síce nebol totalitný, lebo na to nemal kapacity, ale snažil sa o totalitu. To znamená, že tá strana kontrolovala úplne každý aspekt života toho človeka. Bola to strana, kto rozhodoval, čo budete robiť, čo budete počúvať ako hudbu, aké umenie je to správne, aké obrazy sú správne, kde budete pracovať. Ten režim vás proste sa snažil kontrolovať v celosti toho človeka. Boli ľudia, ktorým to samozrejme vyhovalo, pretože je veľmi jednoduché nechať túto zodpovednosť za rozhodnutia na režim. Hej, režim sa rozhoduje, režim mi povedal, že musím robiť toto a toto, ja to len vykonávam a tým pádom nemám žiadnu zodpovednosť. Keď sa niečo pokazí, nie je to moja vina, je to vina režimu. Je to jednoduché a to sa určite mnohým páčilo. Navyše vďaka arizáciám malá časť obyvateľstva aj zbohatla, čiže tým sa darilo dobre. Ale stávali sa napríklad aj veci, nedávno vyšla mojej kolegyni kniha o Márii Janšákovej, to bola katolíčka, vyložene vlastenka, ktorá ešte za Uhorska bojovala za Slovákov, za slovenské práva a potom v Československu sa aktivizovala, bola v rôznych spolkoch slovenských žien, dokonca v katolických spolkoch, lenže jej manžel bol, myslím, že pracoval na nejakom kľúčovom poste na ministerstve dopravy a bol čechoslovakista, dokonca bol, myslím, slobodomurár. A keď vznikol slovenský štát, HSLS nemala dosť odborníkov, nemala dosť kapacít na to, aby riadila štát. Nadávať, že niečo nefunguje, je jedna vec, ale potom, keď dostali do rúk proste riadiť štát, to bolo niečo úplne iné. Oni nemali jednoducho odborníkov a kapacity na to, aby riadili hospodárstvo. A práve tohto Jančáka proste potrebovali na ministerstve, aby tie mosty, po ktorých vlaky chodia, aby nepadali, aby proste nejakým spôsobom tu fungovala doprava. Lenže on bol čechoslovakista, ktorý nemal veľmi dobrý vzťah k ľudákom a jediná páka, ktorú na neho mali, bola práve jeho manželka. Takže jeho manželku zavreli v koncentračnom tábore v Ilave a bola tam zavretá bez toho, aby vôbec vedela, čo spravila. Jej vyšetrovali ju neustále za to, že bola protislovenská. Ona sa pýtala, akým spôsobom, čo urobila ona zle, veď bola katolička, vlastenka a tak ďalej. A bola tam zavretá niekoľko, myslím, mesiacov. Potom ju pustili s tým, že musela podpísať, že sa s nikým nebude stretávať, s nikým nebude hovoriť a tak ďalej. A toto bola páka, ktorú mal režim na jej manžela, pretože jej manžel potreboval, aby pracoval pre ten režim. Čiže otázka. Ako sa Slovákom darilo, je veľmi komplikovaná. Veľmi to záleží od toho, že komu. Ale väčšinou to nebolo veľmi akože lákavé. Ja som presvedčený, že keby sme dnes videli, ako sa žilo vtedy, určite by sme si to nevybrali. Drvivá väčšina z nás by si to určite nevybrala.
Pri tých skupinách obyvateľstva, teda pri tom rozdelení tých skupín obyvateľstva na tých, ktorým sa žilo lepšie, na tých, ktorým sa žilo horšie, sme sa dostali teda aj k Židom. Zo slovenského štátu teda neboli vyvážaní len Židia. No čo sa týka Židov, tak znovu podporovatelia slovenského štátu hovoria, že Židov sme vyvážali kvôli nátlaku z Nemecka. Že to nebol naše nejaké rozhodnutie, náš nejaký cieľ, že to Nemci povedali. Je to pravda?
To nie je pravda. Jednoduchá krátka odpoveď, to nie je pravda. Prvé deportácie de facto začali ešte pred vznikom slovenského štátu na jeseň 1938, keď sme vyhlásili autonómiu a bolo to priamo na príkaz Jozefa Tisa, ktorý podpísal ako vtedy predseda vlády slovenskej príkaz na to, aby boli vyvezení Židia z územia Slovenska na územie Maďarska. Maďarsko vtedy nám zabralo tie južné územia, takže oni ich vyviezli niekde na hranicu. A tak ďalej. A zároveň v neskôršom období my sme platili 500 mariek za každého vyvezeného, deportovaného Žida. Čiže toto nebolo, že by nejakým spôsobom nás Nemci tlačili. Hitler sám sa o tom vyjadroval s takým posmechom, že pozrite sa, tu tí Slováci nám tu tlačia tých Židov, ako keby, že sa ich fakt chcú zbaviť. Slova Jozef Tiso a vôbec tá vláda slovenská mala pocit, že potrebuje tým, že stratila územia, južné územia Slovenska, to bol veľký hit, akože veľký úder pre tú propagandu. Ak vznikne štát a prvá vec, čo urobíte, je, že stratíte podstatné časti svojho územia, nevyzeráte ako režim veľmi dobre. Hej, že oni potrebovali niečo, čím by navrátili tie územia a dúfali, že ak budú veľmi drsným a rozhodným a asertívnym a agresívnym spôsobom robiť to, čo si mysleli, že Nemcom sa bude páčiť, že dokážu vyboxovať od Nemcov nejaké ústupky, najmä územné teda. A preto to bol jeden z dôvodov, prečo veľmi ako keby, že asertívne alebo veľmi agresívne sa snažili rýchlo vyvážať a deportovať Židov. Zároveň v Hlinkovej Slovenskej ľudovej strane bol, a hlavne aj u jej najvyššieho predstaviteľa Jozefa Tisa, bol ten antisemitizmus veľmi silne prítomný. To bolo zrejme z jeho prejavov, z toho, čo písal, čo verejne hovoril, čo hlásal. Aj v rámci tej strany bolo veľmi veľa antisemitov, čiže viacero dôvodov na to bolo, ale prvorady bol, že teda sme sa chceli tak nejak ukázať Nemecku alebo ukázať nacistom, že pozrite sa, my sme ešte nacistickejší než vy. Čiže nebolo to z vonkajšieho nátlaku v žiadnom prípade. Ostatné krajiny alebo iné krajiny v regióne ako Maďari alebo Dáni, kde boli. Dánsko bolo priamo okupované nemeckou armádou. U nás nebola nemecká armáda okrem územia pri Malackách hore za Karpatami, ktoré si zobrali ako tú Schutzzone, tú ochranu zónu. Tak u nás dlho neboli nemecké vojska. Dánsko bolo okupovanou krajinou a napriek tomu 96 alebo 97% židovského obyvateľstva Dánska sa zachránilo. Čiže hovoriť o tom, že nám to nanútili zvonku, je alibizmus, je ospravedlňovanie toho režimu. A ešte by som k tomu dodal, že zároveň tí istí ľudia sa bijú do hrude, ako to bol náš vlastný štát a ako sme si konečne sami rozhodovali. To veľmi úplne celkom spolu nesedí. Ak sme si sami rozhodovali, tak potom musíme aj prebrať zodpovednosť za to, čo sme robili. A nie, že síce sme si sami rozhodovali, ale toto nám zhodou okolností práve toto nám nanútili. Tak toto proste nefunguje.
Vedeli slovenskí predstavitelia slovenského štátu, že Židov vyvážajú na smrť?
Záleží znova, že v ktorom období, ale Jozef Tiso sa to dozvedel pomerne skoro. Po útoku na Sovietský zväz v júni 1941 postupovali spolu s nemeckou armádou aj slovenské jednotky na územie Sovietského zväzu a tam dochádzalo k masovým vraždám Einsatzgruppen v Sovietskom zväze. Holokaust si väčšina ľudí predstavuje ako koncentračné tábory, ako plynové komory a vyvražďovanie v tomto zmysle, ale väčšina obetí holokaustu bola zastrelená kdesi na východnom fronte do masových hrobov, ako bol Babin Jar a tak ďalej. A tam zomrela väčšia časť, tam začal holokaust. Tie plynové komory, to sa bavíme až v roku 1942, vtedy sa spúšťali vo veľkom. Ale väčšina zomrela tam. A toho boli svedkom slovenskí vojaci, ktorí videli, ako tie komanda Einsatzgruppen, komanda SS špeciálneho nasadenia vykopávajú masové hroby, vraždia tam židovské obyvateľstvo a oni to samozrejme reportovali naspäť domov aj prostredníctvom kňazov, ktorí boli ako keby že s tými jednotkami, každá vojenská jednotka mala svojho kňaza, tí vojaci sa spovedali a tí kňazi to hlásili aj domov Tisovi, čiže keď ich tam začal posielať, alebo keď tá vláda začala to posielať, ťažko povedať, či vedeli, že skončia v plynových komorách, ale minimálne museli vedieť, že ich nič dobre nečaká. Že keď videli, akým spôsobom sa s nimi zaobchádza na východnom fronte, že ich tam masovo vraždia, asi veľmi nemohli mať predstavy, že to bude pre nich fajn. A od roku 1942-1943 už mali správy aj od poľských kňazov, ktorí videli priamo a svedčili, teda poslali domov, poslali Tisovi hlásenia a listy, že teda čo sa deje s tými Židmi na území okupovaného Poľska. Čiže vedeli. Hovoriť, že nevedeli, je neúplná lož, pretože asi úplne presne nevedeli, hej, proste asi nevolali do Berlína, že čo presne tam robíte s tými Židmi, ale museli minimálne tušiť, že nič dobre to nebude.
Pri Tisovi sa často rozpráva o tom, že mal vydávať nejaké odpustky, že svojimi nejakými odpustkami zachránil mnoho ľudí, mnoho rodín a že veľa ľudí vďaka tým odpustkom neskončilo v koncentračných táboroch. O čo išlo? Bolo to tak?
Boli to tzv. Prezidentské výnimky a on ich skutočne udeľoval, ale znova netreba podľahnúť tej mytologizácii ľudáckej, že to bolo niečo čo by on robil z nejakej dobrej vôle alebo že z dobrého srdca a tak ďalej. To malo svoj veľmi veľký ekonomický zmysel. Židia vlastnili na Slovensku veľkú časť priemyslu a vôbec toho hospodárstva a infraštruktúry. Boli to veľká časť lekárov, boli Židia, veľká časť ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom starali o financie, o administratívu, o chod proste toho štátu. A keby že ich odrezali naraz, tak tá Slovenská republika by proste sa rozpadla na kúsky. Nedokázali by riadiť to hospodárstvo ďalej. A preto potrebovali tie výnimky, boli to vyloženie pre ľudí, ktorí boli užitoční pre slovenský štát, ktorí riadili nejaké fabriky, ktoré mali know-how, ako veci fungovať, ako veci vyrábať a tak ďalej. Čiže boli to výnimky pre ľudí, ktorí boli nevyhnutní pre chod toho slovenského štátu a plus medzi nimi bola, medzi tými výnimkami, to bolo celé, to bolo známe tým, že tam bola obrovská, obrovská korupcia. Čiže veľa Židov, ktorí mali prostriedky na to, aby si zaplatili tie výnimky, tak si ich proste zaplatili. Bola to korupčná záležitosť.
Čiže dôvodom nebola Tisova dobrosrdečnosť?
No to v žiadnom prípade.
Prečo práve Tiso?
Prečo on ako šéf štátu, alebo teda na čele štátu, on bol premiér, potom prezident, potom vodca od roku 1942. No, on sa dostal do čela Hlinkovej slovenskej ľudovej strany po Hlinkovej smrti. Bol relatívne schopný politik, schopný straník, teda schopný v rámci HSLS, bol jeden z najschopnejších. Hlinka si ho celkom obľúbil a sám vlastne ho ako keby dotiahol do toho čela tej strany. A keď už bol na čele strany, tak bolo prirodzené, že potom prešiel plynulo po tých úradoch až do čela štátu.
Aké bolo jeho priateľstvo s Hitlerom?
Ja by som to určite nenazval priateľstvom, nazval by som to skôr, že ak by som to nazval, tak by som nazval vzťah. A bol to vzťah nadriadeného a podriadeného, dokonca ešte nižšie než podriadeného. Hitler, keď si prečítame, čo hovoril o Tisovi, on sa teda Tisom veľmi nezaoberal, to bola pre neho absolútne zanedbateľná postavička, kde si v strednej Európe, proste ho to absolútne nezajímalo, ale keď onom náhodou hovoril, máme jeho záznamy z vojny, volá sa to v angličtine to Table Talks, Hitler Table Talks, to sú ako keby že záznamy, čo hovoril pri obede svojim kumpánom. A nájdeme tam zmienky o Tisovi, ale len veľmi výnimočne. A sú to zmienky typu, že tento slovenský farárik, haha, pozrite sa, ako mi posiela Židov a tak ďalej. Veľmi dehonestujúcim spôsobom sa Hitler vyjadroval o Tisovi. Hlavne Tiso bol katolický kňaz, čím Hitler absolútne opovrhoval ním ako človekom, ako proste štátnikom, ako kňazom. Čiže pre Hitlera bol Tiso taká smiešná figurka, ktorá robí ako on píska, dokonca ani pískať nemusela, ten mu tancoval do rytmu. Z hľadiska Tisa, ten mal prirodzene, bez Hitlera by slovenský štát neexistoval. Proste garantorom slovenského štátu bolo Nemecko. Čiže Tiso sa takto musel aj správať. Bol na čele štátu, ktorý, ak by neexistovalo nacistické Nemecko, tak by neexistoval ani ten štát. Celá tá štátnosť bola založená na tom, že nám ju dali nacisti a trvala len dovtedy, kým sme boli v priazni nacistov. Čiže takýmto spôsobom sa aj správal on Hitlerovi. Ako absolútne podriadený prosebník, ktorý sa snažil splniť všetko, čo mu videl na očiach.
Viackrát som sa stretol s tvrdením, že Tiso konal tak, ako konal z toho dôvodu, že musel, ako teda podriadený Hitlera, nie preto, že chcel.
Záleží asi na individuálnych veciach, hej, že o čom sa konkrétne bavíme. Keď sa bavíme o židovskej otázke, o ktorej sme sa bavili, tak ja si nemyslím, že by nejakým spôsobom konzultoval tieto rozhodnutia s Hitlerom alebo podobne. Proste to bola jeho slobodná vôľa, chcel sa zbaviť tých Židov, bol antisemita od 20. rokov, proste Tiso bol skutočne antisemitský keď sa podpisoval ako Tiso Jozef, keď bol maďarský kňaz a písal v maďarčine, tak už tam nájdeme proste veľmi dehonestujúce vyjadrenie sa, vyjadrovanie sa o Židoch. On bol celoživotný antisemita. Čiže záleží znova, že asi v nejakých ekonomických otázkach, napríklad, to je vlastne jedna z vecí, Slováci chceli spustiť, alebo na Slovensku chceli zriadiť korporatívny alebo stavovský štát. To bola taká mantra, fašistov tvrdili, že toto je tá tretia cesta medzi socializmom a kapitalizmom. V Taliansku to Mussolini vyskúšal, absolútne to nefungovalo. A keď prišla táto otázka na radu v Nemecku, tak Hitler to hneď zarazil, že žiadne experimenty s korporatívnym štátom to nebudeme robiť, my potrebujeme, aby nám priemysel fungoval, aby sme vyrábali tanky, lietadlá a tak ďalej. A keď sa slovenská vláda, tam bolo viacero ľudí, ktorí chceli ten korporatívny štát presadiť a založiť tú stavovský štát na Slovensku, tak to Hitler zarazil. V žiadnom prípade Hitler potreboval Slovensko ako krajinu, ktorá vyrába pre jeho vojnové úsilie, cez ktorú sa mohli voľne posúvať transporty na východnú frontu. On nepotreboval, aby sa tu zrazu nastal nejaký experiment s korporatívnym štátom, nejaký rozvrat a tak ďalej. Čiže v tomto jednoducho nacisti povedali, nie teda priamo Hitler, ale prostredníctvom veľvyslanca Ludina, povedali Tisovi, že žiadny korporatívny štát tu nebude a hotovo. Čiže záleží, odpoveď na otázku je, že naozaj záleží, o čom sa bavíme, o ktorej konkrétnej veci.
Zo slovenského štátu bolo vyvezených viac ako 70 000 Židov. Prejavil ty sa niekedy ľútosť nad týmto?
Nie, nikdy. Po vojne na tom súdnom procese, keď sa pozrieme na to a porovnáme napríklad Tisa s Alexandrom Machom, tak Alexander Mach dostal 30-ročný trest namiesto trestu smrti a jeden z dôvodov, prečo tak bolo práve to, že Mach veľmi oľutoval, rozplakal sa tam na súde a ľutoval tie svoje činy. Tiso nikdy neprejavil ľutosť. Do konca života bol presvedčený, že to bola dobrá vec.
Vieme nájsť nejakú paralelu medzi tým, čo sa dialo v slovenskom štáte, respektíve pred jeho vznikom v rámci spoločnosti a tým, čo sa deje dnes?
S historickými paralelami je to komplikované, história sa nikdy neopakuje, ale ja by som tam videl asi to, že tento obdobie pred, keď sa pozrieme na Slovensko v medzivojnom období, hej, že od prvej svetovej vojny do druhej svetovej vojny, to bolo obdobie, keď na Slovensku došlo k obrovským zmenám. Drvia väčšina obyvateľstva na Slovensku po prvej svetovej vojne nevedela čítať, boli to poľnohospodári, väčšinou maličké úsadlosti, maličké pozemky, veľa ľudí žilo v zemľankách, akurát sa chodilo do Spojených štátov proste zarobiť nejaké peniaze, veľká chudoba. O 20 rokov na to, keď sa pozrieme, že 1918 po prvej svetovej vojne a 1938 tesne pred druhou, väčšina obyvateľstva je gramotná, vedia čítať, začali tu vznikať mesta, prišla tu prvá ako keby že móda, výdobytky techniky, hej, že chladnička, Bratislava sa modernizovala, postavili sa tu nové byty, taký veľký civilizačný skok. A teraz predstavme si toho slovenského roľníka, farmára, ktorý celý život strávil niekde na farme a riadil sa tým, že na jesene žatva, potom treba sadiť, riadil sa tými cyklami, žil tam s nejakou kravičkou, ktorú dojil a mal nejaké sliepky. Jeho otec to robil, jeho dedo to robil, otec jeho deda, jeho pradedo, celá po generácie sa ten život toho roľníka nemenil. Hej, pod generácie to bolo stále to isté, nejaké panstvo, odovzdal som nejaký desiatok, potom som vypil v krčme a tak ďalej. A zrazu za 10 rokov sa toto radikálne zmenilo. Ten človek z tej farmy bol vytrhnutý, išiel robiť do mesta, do nejakej fabriky, zrazu tam má cesty, po ktorých sa preháňajú nejaké autá, hej, niečo, čo v živote nevidel, nad hlavou mu letí lietadlo, vzducholoď, proste. Tá modernita je častokrát veľmi taká zdrvujúca, hej, že veľa ľudí sa nevie veľmi rýchle, nevie sa vyrovnať s veľmi rýchlymi zmenami. Hej. A to je to, v čom by som videl aj dnes paralelu. Zase žijeme v období, kde sa veľmi rýchlym spôsobom posúva tá technológia. Že dnes, pred 20 rokmi internet neexistoval pomaly, dnes máme proste väčšinu ekonomiky založenú na internete. Máme tu sociálne siete, nové technológie a ako keby, že veľa ľudí z tejto globalizácie, z multikulturalizmu, ťaží, hej, že bavíme sa na nových hudbách, sme radi, že máme prísun kultúry z rôznych krajín, že môžeme ísť do kina na hollywoodsky film, alebo na bollywoodsky film, alebo na indický film, aký chceme proste, že veľa ľudí z toho má radosť a ťaží a teží sa z toho. Ale veľa ľudí z toho má strach, hej, že veľa ľuďom toto nevyhovuje. Veľa ľudí má pocit, že ten ich tradičný spôsob života môže byť narušený. A je to legitímny názor, že nie každému sa môže modernita, modernizácia, modernosť páčiť. A toto bolo podobné aj v tom medzivojnom období, alebo aj v 19. storočí pred prvou vojnou. Že zrazu tie zmeny začali, tempo zmien začalo byť príliš rýchle a pre mnohých nezvládateľné. A tam niekde treba hľadať ako keby, že aj takú tú frustráciu z toho, že uniká mi vlak, nestíham to, zrazu vidím, že aj moji spolužiaci zo strednej sú bohatí a jeden je influencer, jeden je, ja neviem, v počítačovej firme a sú bohatí a cestujú po svete a ja som doma a nedarí sa mi napriek tomu, že som šikovný, že som schopný, že som pracovitý, tak neviem, ako keby, že tento štát mi nedáva tú šancu sa presadiť. Takto sa cítilo mnoho Slovákov v medzivojnovom období, akurát, že oni mali tú takú, že mali tam českých úradníkov, českých učiteľov na školách a mali pocit, že veď aj ja dokážem byť úradník, veď mám vyštudované za tých 20 rokov, môžem robiť aj ja tú robotu, ale mi ju zaberá nejaký Čech alebo nejaký Žid proste. Veď aj ja dokážem robiť túto robotu. A preto sa to tam tak nejak kumulovala tá frustrácia a keď sa začne tento strach z týchto zmien prejavovať do frustrácie a do agresivity, tak máme veľký problém. Plus ďalšia vec je, že mnoho z problémov, na ktoré upozorňovali fašisti v medzivojnovom období a na ktoré upozorňujú fašisti aj dnes, sú reálne problémy. Hej, že proste máme tu neúplne fungujúce hospodárstvo, máme tu nevyriešené problémy, zdravotníctvo nám kolabuje, školstvo, máme problémy, máme nedorešenú rómsku otázku. Hej, že to sú problémy, ktoré sú reálne a fašisti sú tí, ktorí o tom sa neboja nahlas hovoriť, takisto ako aj v minulosti o tom nás hovorili. A keď to všetko zoberieme dokopy, tak máme vlastne recept na takú malú katastrofu a v medzivojnovom období sme to neuhrali, bola z toho vojna, dúfajme, že tentokrát to nejakým spôsobom uhráme.
Čo sa týka tých dnešných fašistov, ešte donedávna sme mali na Slovensku jednu takú výraznú, silnú, krajne pravicovú stranu, o ktorej si sa sám vyjadril, že teda je podľa teba fašistickou. Dnes už sú dve, keďže sa
oddelila časť.
Môžeme fašistickou nazvať aj tú novú stranu?
Zatiaľ nie. Dávajú si veľký pozor, lebo ak sa pozrieme na nejakú politologickú analýzu, tá musí vychádzať z nejakých dát. A pri tej starej fašistickej, ako tak nazveme, pri tej starej fašistickej, máme dostatok dát. Máme proste prejavy, programy, máme vyjadrenia jednotlivých politikov, máme komunikácie z sociálnych sietí, ktoré dával dokopy Janko Benčík napríklad. A ďalšie veci, jednoducho tam ten materiál, z ktorého vieme usúdiť a posúdiť charakter z tej strany, je obrovský. Pri tej novej toto nemáme, že dávajú si veľmi veľký pozor na vyjadrenia, na to, čo hovoria a ako to hovoria. Väčšinou skončia nejak pri nejakých náznakoch a podobne. Čiže zatiaľ to nevieme ako keby, že určiť. Nedá sa to povedať, že by bola fašistická strana a možno ani nikdy nebude. Hej, že proste je to radikálna pravica, je to populistická strana, ale zatiaľ tam nevidím ako keby, že nič na základe čoho by sa dalo ich označiť za fašistov, za skutočných fašistov, tak ako tom fašizmu, že dnes rozumieme, že čo to je.
V prípade posledných parlamentných volieb teda kandidovali ešte ako jedna strana. Získali zhruba 200 000 hlasov, ak sa nemýlim. Napriek tomu, že sa verejne hovorilo o tom, že ide o krajne pravicovú stranu, že sú to populisti, že sú to fašisti a tak ďalej, tak sa našlo 200 000 ľudí, ktorí boli ochotní dať im hlas, videli v nich tú spásu a ten možno lepší život a tak ďalej. Môžeme týchto ľudí označiť za fašistov?
Myslím si, že nie, alebo ak, tak len veľmi malú časť z nich. U fašistických strán aj v minulosti, aj dnes to nikdy nie je tak, že by všetci členovia alebo sympatizanti boli fašisti. Do fašistických strán vstupujú ľudia z rôznych dôvodov. To jadro to vedenie strany, to je fašistické. A na základe toho aj hodnotíme stranu, že či je fašistická, alebo nie je fašistická. Ale väčšina zvyšku toho členstva nie sú fašisti. Že buď sa dostali do strany z rôznych dôvodov. Hej, môžu to byť, ja neviem, že manželky, alebo deti týchto, alebo známi. Hej, že poď do strany, tu máš prihlášku, tak idem teda, OK. A veľmi nerozumejú tej ideológii. Zároveň to môžu byť, je taký v angličtine termín, že single issue fascists. Teda fašisti, ktorí zaujíma nejaký jeden problém. Hej, že ja neviem, za dedinou, kde bývam, máme rómsku osadu, máme problémy s tým a vidím, že nikto to nerieši, len táto jedna strana, takže ja vstúpim do strany kvôli tomu. Hej. To je len veľmi malá časť tej ideológie a ten človek, ktorý vstupuje do strany kvôli tomuto, proste nie je možné ho označiť za fašistu. Vždy v populácii celkovo budú 2-3% fašistov. To je proste... Byť fašistom znamená byť naozaj proste presvedčeným vnútorne, že ten národ upadá a že ja som ten vyvolený, kto ho zachráni a obrodí a očistí od nepriateľa a tak ďalej. Toto väčšina ľudí nemá. Hej, že väčšina ľudí tam je kvôli nejakej frustrácii, kvôli problémom, nefungujú tu veci a fašisti to otvorene hovoria, takže aj zdá sa mi, že to sú jediná strana, ktorá dokáže riešiť moje problémy a tak ďalej. Ale tí ľudia nie sú fašisti, len sú proste... Ono je to trochu klišé, že frustrovaný volič, ale do veľkej miery to je pravda. Hej, proste tí ľudia sú frustrovaní, sú naštvaní, alebo sú agresívni. Hej, že veľa členov aj v minulosti vstúpalo do fašistických strán, pretože videli tam príležitosť, ako realizovať svoje také nejaké chúťky agresívne. Že proste veľa členov NSDAP alebo aj v Československu fašistov boli mladí chlapci, ktorí sa proste potrebovali pobiť s niekým na ulici a tá strana im to umožňovala. Že oni im vyložene dali priestor, že tu môžete chodiť, choďte zmlátiť tých komunistov v krčme. Takže takým spôsobom sa mohli realizovať. To neboli fašisti, to boli že bitkári. No a tak je to aj dnes. V tej strane môže byť ktokoľvek. Môžu tam byť zmetení ľudia, môžu tam byť vyložené nejaký príbuzný tých fašistov, môžu tam byť ľudia, ktorých štve nejaká jedna konkrétna vec a majú pocit, že práve táto strana to zabezpečí, teda to riešenie. Čiže určite by som ich neoznačoval za fašistov všetkých.
Čo sa týka tém, ktorým sa v poslednej dobe relatívne dosť venujú, tak jednou z nich je aj očkovanie. Uh-huh. A pri očkovaní sa čím ďalej, tým viac dovolím si tvrdiť, stretávame s termínami ako fašizmus, totalita a tak ďalej. Má očkovanie niečo spoločné s fašizmom?
Ja nevidím, že čo by mohlo mať. Hej? Že to je tá zmetenosť pojmov, ktorú aj ja ako keby okolo seba badám. A môžeme si všimnúť, že je to také periodické, že raz to bol liberálny fašizmus, potom to bol ekofašizmus, potom bol islamofašizmus, teraz je to očkovací fašizmus. Hej, že fašizmus je termín, ktorý je... Všetci vieme, že to je niečo absolútne negatívne. Hej, že nerozumieme síce, čo to je, ale vieme, že je to negatívna vec. Čiže keď niečo sa nám nepáči, tak to automaticky označíme za fašista. Existuje niečo ako Goodwinov zákon, ktorý hovorí o tom, že čím dlhšie je na sociálnych sieťach diskusia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa tam objaví Hitler. Pretože ak so sebou nesúhlasíme, hej, vidím niekoho, kto proste tvrdí, že ja neviem, modrý tím je lepší než zelený tím a ja si myslím, že zelený tím je lepší, tak ho označím za fašistu a je to vybavené, pretože je to jasné, proste je to koniec diskusie. Čiže fašizmus sa používa ako také proste slovičko na označenie niečoho zlého a takto nejak sa začalo rozprávať aj o očkovaní ako o fašistickom očkovaní. Neviem, čo je to, je to hlúposť, je to úplná hlúposť.
Aký vývoj očakávaš v budúcnosti, v nasledujúcich rokoch?
Ťažko povedať. Ja sa snažím byť optimista. Ja dúfam, že sa nám podarí toto všetko zvládnuť. Tieto otrasy, lebo žijeme v naozaj takej turbulentnej dobe, ako ktorá doba nebola turbulentná, hej, asi taká nebola nikdy, ale cítim teraz, ako keby, že aj vo svojom okolí, aj medzi svojimi priateľmi, aj vôbec... Ja neviem, keď pozerám televízne noviny alebo pozerám sociálne siete, tak cítim taký nejaký tlak v tej spoločnosti, takú nejakú veľmi nahromadenú frustráciu, negatívnu energiu aj kvôli pandémii, aj kvôli ďalším proste nahromadeným problémom a čaká nás klimatická kríza je tu, proste budeme to musieť nejakým spôsobom riešiť, lebo inak je koniec. Ja dúfam, že nejakým spôsobom to vyriešime a nechcem byť nejaký, že nechcem predikovať budúcnosť, lebo vždycky, keď niekto predikuje budúcnosť, tak to skončí, že sa mýli. Ale ja dúfam, že to proste nejakým spôsobom zvládneme, že toto je epizóda, kde sme boli naklonení nejakým radikálnej pravici. Určite príde, znova sa to vykloní na druhú stranu, určite budeme o chvíľu hovoriť o radikálnej ľavici a potom zase nejakým spôsobom sa to... Ale ja dúfam, že to uhráme a že to neskončí nejakým konfliktom, občianskou vojnou alebo niečím podobným. Takže nerád by som robil predikcie, ale chcem byť optimista, čo sa budúcnosti týka.
A ako tomu môžeme pomôcť?
Najjednoduchšie je asi tak, že žijeme dobrý život. Žijeme tak, aby sme robili dobro, aby sme pomáhali druhým a snažiť sa byť nejakým spôsobom optimistický a zodpovedný hlavne. Robiť rozhodnutia s tým, že za nich beriem aj zodpovednosť a snažiť sa... Žijeme v komplikovanej dobe, je ťažké zistiť, čo je pravda, čo nie je pravda a je veľa, ako keby, že je ľahké dostať sa do špirály nejakých konšpiračných teórií a tak ďalej. Čiže dávať si pozor, príjmať veci s pokorou, rešpektovať to, že nikto na svete sa nemôže vyznať vo všetkom. Hej, že každý z nás má svoje limity a sú veci, ktorým proste nebudeme rozumieť nikdy, lebo sú proste na nás príliš komplikované. Sme dobrí v niečom inom, ale sú veci, ktorých proste nie sme dobrí, ktorým nerozumieť. Ja sa nikdy nevyjadrujem, ani nebudem vyjadrovať k jadrovej fyzike alebo biológii, pretože tým veciam proste nerozumiem. A spoliam sa na to, že je tam nejaký jadrový fyzik, nejaký vedec, ktorý vie, čo robí a tá jadrová elektrárna v Bochovciach nevybuchne. Hej. Proste príjmať veci s pokorou, žiť dobrý život, snažiť sa pomáhať iným a byť šťastný proste. Žijeme len raz, je taká pesnička, nie?
Záverečná otázka z mojej strany. Čo by si odkázal mladým?
No asi práve to čo som vlastne povedal, že žite dobre, snažte sa pomáhať druhým, snažte sa smiať, snažte sa, ja neviem, tancovať, užívajte si ten život, pretože... Ja ako keby nemám nejaké že veľké pravdy, podľa mňa neexistujú veľké pravdy. Každý si musíme vybrať svoj vlastný osud, svoj vlastný život, to, čo chceme robiť, to, čo budeme robiť. Máme to do istej miery vo svojich rukách a pre každého je to ako keby že individuálna vec. Každého robí niečo iné, čo ho baví. Čiže moja rada je, že robte to, čo vás baví. Snažte sa brať veci optimisticky. Aj keď je zlé, tak proste berte veci optimisticky a smejte sa, tancujte. Fašisti sa nesmejú a netancujú. Fašisti sú strašne vážni. A keď sa budete dosť smiať a dosť tancovať, tak porazíme fašizmus.
Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.
Tento podcast ste počúvali vďaka participatívnemu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a podporovateľom nášho občianskeho združenia. V prípade, ak sa vám tento diel páčil a chceli by ste podporiť vznik ďalších častí, môžete tak spraviť na www.ozmladý.sk/podpora alebo samotným zdieľaním tejto epizódy. Ďakujeme.